VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดแสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่5กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนะครับสำหรับข้อข่าวสำคัญในวันนี้ซึ่งตรงกับวันชาติของสหรัฐเริ่มด้วยบรรยากาศการฉลองวันชาติในประเทศนี้แต่มีรัฐบาลหลายแห่งนำส่งสารความยินดีมาให้ยกเว้นรัสเซียขณะเดียวกันเกิดเหตุยิงกราดบริเวณขบวนพาเหรดวันชาติใกล้ๆนครชิคาโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายครับและในส่วนของสถานการณ์สงครามในยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศชัยชนะยึดเขตปกครองลูฮันส์ได้สำเร็จแล้วส่วนที่จีนมีการสั่งล็อกดาวน์มณฑลอันฮุยหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเฉียด300คนในส่วนของคำในข่าววันนี้มาดูประเด็นข่าว Minions คว้าแชมป์หนังทำเงินสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐและชาวอเมริกันแห่เดินทางคึกคักในช่วงวันหยุดยาววันชาติ4กรกฎาคมสดจากกรุงวอชิงตันครับแต่ก็ต้องมาเริ่มกันที่ข่าวจากที่ยุโรปก่อนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศชัยชนะในวันจันทร์ต่อการเข้ายึดเขตปกครองลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนครับขณะที่กองกำลังของยูเครนทำการล่าถอยจากที่มั่นจุดสุดท้ายในเมืองลิซิชันส์แล้วรายงานข่าวระบุว่าหลังมอสโกประสบความสำเร็จดังกล่าวกองทัพรัสเซียก็หันมาคว้าให้ความสนใจของตนไปยังเขตปกครองดอนเนสที่อยู่ติดกันทันทีครับโดยทั้งสองจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นดอนบาสซึ่งประธานาธิบดีปูตินพยายามรุกคืบเข้ามาตลอดการทำสงครามในยูเครนที่ย่างเข้าสู่เดือนที่5แล้วครับฝ่ายยูเครนรายงานว่ากองกำลังรัสเซียกำลังพยายามรุกเข้าไปยังเมืองซีเวิร์สเมืองเฟโดริฟกาและเมืองบาคมุตในเขตดอนเนสซึ่งรัสเซียยึดครองไปแล้วราวครึ่งหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูรายงานต่อประธานาธิบดีปูตินในระหว่างการประชุมที่มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่ากองกำลังรัสเซียได้ยึดเขตปกครองลูฮันส์แล้วโดยผู้นำรัสเซียกล่าวตอบว่าหน่วยทหารที่เข้าร่วมในการรับมือกับศัตรูและประสบความสำเร็จจนได้รับชัยชนะในลูฮันส์ควรจะได้พักเพื่อสั่งสมสรรพกำลังในการรบต่อไปครับ
ค่ะฝั่งผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์เซอร์ฮีไฮไดก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว AP ในวันจันทร์ด้วยนะคะคุณนพรัตน
์
ว่ากองกำลังของยูเครนได้ถอยทัพจากเมืองลีซีชันส์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโอบล้อมและยังระบุว่าแม้กองทัพทหารของยูเครนจะสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้อีกสักพักแต่มีความน่าจะเป็นอย่างมากค่ะที่จะต้องมีการสูญเสียชีวิตมากมายหากไม่ถอนกำลังออกมาทางการยูเครนเปิดเผยได้ว่าในวันอาทิตย์นั้นมีประชาชน6รายนะคะรวมทั้งเด็กอายุ9ขวบ1รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียในเมืองโซเวียนส์ขณะที่มีผู้คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากการยิงปืนใหญ่โจมตีเมืองครามาทอสในวันอาทิตย์เช่นกันนักวิเคราะห์ด้านการทหารกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความได้เปรียบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมหาศาลค่ะแต่ไม่ได้มีกำลังทหารเหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญโดยยูเครนตั้งความหวังที่จะต่อต้านการโจมตีจากรัสเซียในแคว้นดอนบาสด้วยการรับกำลังอาวุธจากชาติตะวันตกทั้งหลายซึ่งรวมถึงฝั่งสหรัฐด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้รับทราบเกี่ยวกับการถอนกำลังของกองกำลังยูเครนจากลีซีชันส์ในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับและประกาศว่ากองทัพจะเดินหน้าทำการต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับมาให้ได้ขณะที่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับรัฐบาลได้จัดการประชุมในวันจันทร์และวันอังคารครับเพื่อหารือสิ่งที่จำเป็นต้องมีการลงมือทำเพื่อฟื้นฟูยูเครนโดยมีผู้นำจากหลายสิบประเทศรวมทั้งตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่เมืองลูกาโน่ด้วยครับและเมื่อเร็วนี้นะครับทางการรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลเครมลินพยายามข่มขู่สหราชอาณาจักรด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์และคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดจากฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารถึงข้อเท็จจริงในกรณีข้างต้นมานำเสนอครับ
เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมาเรียชาคาโรวากล่าวหารัฐบาลของสหราชอาณาจักรว่ากำลังใช้เรื่องภัยคุกคามนิวเคลียร์จากรัสเซียที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในประเทศก โฆษกหญิงผู้นี้ค่ะยังโพสต์ข้อความลงบนแอปพลิเคชัน Telegram ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมตัวเพื่อเผชิญวันโลกแตกด้วยการทำลายล้างของนิวเคลียร์เลยโดยพยายามกุเรื่องที่ไม่มีมูลว่ารัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำเช่นนั้นทางนี้ฝ่ายตรวจสอบข่าวสารโพลิกราฟของสำนักข่าว VOA พบว่าสิ่งที่ชาคาโรวากล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและสหราชอาณาจักรไม่ได้สร้างข้อมูลเท็จใดๆเกี่ยวกับภัยคุกคามนิวเคลียร์จากรัสเซียเลยค่ะนั่นเป็นเพราะมีการข่มขู่สหราชอาณาจักรที่ตรงมาจากปากของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียเกี่ยวกับแสนยานุภาพของอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียอยู่บ่อยครั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเดมิทรีคิเซลโยฟพิธีกรรายการ Vesting Nedeli หรือข่าวประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นรายการข่าวการเมืองยอดนิยมของทางช่องรัสเซียวันของรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียสามารถทำลายล้างสหราชอาณาจักรได้ทั้งทางน้ำและอากาศเพียงแค่กดปุ่มเดียวนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรบอริส จอห์นสันและอังกฤษก็หายไปได้เลยขณะที่พูดถึงการกระทำข้างต้นพิธีกรผู้นี้แสดงภาพวิดีโอจำลองประกอบให้เห็นถึงการโจมตีสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ด้วยการยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่โดยกองกำลังรัสเซียพร้อมกล่าวว่าอังกฤษและไอร์แลนด์สามารถจมหายไปในทะเลและกลายเป็นพื้นที่ร้างที่ปนเปื้อนด้วยกัมมันตรังสีหากเรือดำน้ำของรัสเซียยิงอาวุธนิวเคลียร์ค่ะรายการดังกล่าวนะคะได้แสดงเนื้อหาดังกล่าวเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเดินทางเยือนกรุงเคียฟของประเทศยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการรุกรานของรัสเซียพร้อมยังประกาศที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนอีกด้วยนอกจากนี้นักการเมืองรัสเซียอีกหลายคนได้พูดจาในลักษณะเดียวกันกับพิธีกรผู้นี้ตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อวันที่24มิถุนายนอันเดรย์กรูยอฟอดีตรองผู้บัญชาการกองกำลังรัสเซียในเขตพื้นที่ใต้และนักการเมืองจากสภาผู้แทนราษฎรหรือสเตทดูมากล่าวถึงแผนการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือเนโตในยุโรปซึ่งจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยโดยเขากล่าวว่าที่แรกที่จะถูกโจมตีคือกรุงลอนดอนโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าภัยคุกคามต่อโลกนี้นั้นมาจากกลุ่มพวกแองโกลแซกซันและต่อมาเมื่อวันที่24เมษายนอเล็กซีสุราลิยอฟนักการเมืองจากสเตทดูมาและหัวหน้าพรรคชาตินิยมโรดินากล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศว่าเพียงแค่ขีปนาวุธหมัดลูกเดียวก็จะไม่มีหมู่เกาะอังกฤษอีกต่อไปและเขายังให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่ารัสเซียจะใช้เวลากี่วินาทีในการทำลายล้างเมืองหลวงในทวีปยุโรปโดยเริ่มตั้งแต่กรุงลอนดอนที่จะใช้เวลาเพียง200วินาทีในการถูกทำลายล้างทางนี้สามารถเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปของรัสเซียที่สามารถบรรจุหัวรบได้หลายหัวและเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ถูกสกัดได้ยากโดยเว็บไซต์ Military Today ระบุว่าขีปนาวุธข้ามทวีป1ลูกสามารถทำลายล้างรัฐได้ถึง3รัฐในสหรัฐได้แก่แมริแลนด์เวอร์มอนต์และโรดไอแลนด์ค่ะอเล็กซีสุราลิยอฟยังทำการขู่เกี่ยวกับการใช้นิวเคลียร์อีกครั้งในระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ The Mirror ในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเขาเสริมว่าสหรัฐและฟินแลนด์ซึ่งเพิ่งประกาศความต้องการในการเข้าร่วมองค์การนาโต้นั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของการโจมตีของรัสเซียเช่นกันโดยฟินแลนด์จะถูกทำลายล้างได้ในเวลาเพียงแค่10วินาทีและเศษผงของอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือเมื่อรัสเซียใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปซาแมตโจมตีสหรัฐโดยคำขู่เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากท่าทีของผู้นำรัสเซียทั้งสิ้นเพราะตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์หรือ3วันหลังจากรัสเซียเข้ารุกรานยูเครนรัสเซียถูกโต้กลับด้วยการประนามจากกลุ่มชาติตะวันตกซึ่งต่างมาร่วมแสดงจุดยืนร่วมกันปูตินจึงประกาศยกระดับกองกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียให้อยู่ในระดับที่สูงที่พร้อมจะเข้าร่วมการโจมตีแบบพิเศษการทำเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดและทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ทั่วโลกขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตเรียกคำสั่งของปูตินว่าเป็นการใช้คำพูดที่อันตรายและเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐพยายามที่จะลดระดับความตึงเครียดลงโดยบอกให้ชาวอเมริกันอย่าวิตกกังวลต่อภัยคุกคามโดยนิวเคลียร์ของรัสเซียชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินและอย่างที่เกริ่นไว้นะครับวันนี้เป็นวันชาติสหรัฐและประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนก็เป็นเจ้าภาพฉลองวันประกาศอิสรภาพหรือ Independence Day ซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีนะครับโดยปีนี้มีการย่างบาร์บีคิวเลี้ยงครอบครัวทหารอเมริกันบริเวณสนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวครับและร่วมชมการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่สนามหญ้าบริเวณอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันด้วยอันนี้นะครับทุกวันที่4ของกรกฎาคมของทุกปีชาวอเมริกันจะมาร่วมฉลองวันประกาศอิสรภาพโดยนี้ถือเป็นวันหยุดประจำปีทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีคศ.1941ซึ่งงานฉลองในปัจจุบันจะรวมถึงการปิกนิก การชมขบวนพาเหรดและชมดอกไม้ไฟทั่วประเทศครับอย่างไรก็ตามท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งในยูเครนในยุโรปขณะนี้ทางรัสเซียยืนยันในวันจันทร์นะครับว่าจะไม่ร่วมส่งสารความยินดีให้แก่สหรัฐเนื่องในวันชาติสหรัฐครับ
ค่ะทางโฆษกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเปชคอฟนะคะก็บอกว่าการแสดงความยินดีนั้นยากที่จะถูกมองว่าเหมาะสมพร้อมอ้างถึงนโยบายที่ไม่เป็นมิตรที่สหรัฐมีต่อรัสเซียนะคะซึ่งหมายถึงการที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลบอสโกและสนับสนุนด้านอาวุธกับยูเครนนะคะที่ผ่านมาประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้แสดงความยินดีต่อสหรัฐเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกามาโดยตลอดทุกปีนะคะทั้งในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านประธานาธิบดียูเครนค่ะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ทวีตข้อความในวันจันทร์นะคะขอให้ประธานาธิบดีไบเดนและประชาชนอเมริกันมีความสงบและความรุ่งเรืองนะคะและยังบอกด้วยว่าผมขอขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของสหรัฐด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนเพื่อปกป้องคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเสรีภาพอิสรภาพและประชาธิปไตยนะคะพูดถึงเหตุวันชาติสหรัฐก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับนครชิคาโก
้ใช
่ด้วยก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะคะในวันชาติอเมริกันเมื่อตำรวจชิคาโก้ก็เปิดเผยนะคะมีเหตุยิงกราดที่เมืองไฮแลนด์พาร์ครัฐอิลลินอยนะคะไม่ไกลจากนครชิคาโก้ขณะที่กำลังมีขบวนพาเหรดซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของพื้นที่เลยนะคะเนื่องในวันชาติอเมริกาเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายแล้วคาดว่าตอนนี้มีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย30คนนะคะโดยตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือโรเบิร์ตอีครีโมที่3อายุ22ปีสันนิษฐานว่าเป็นการยิงมาจากดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นซึ่งตำรวจไปพบปืนไรเฟิล1กระบอกในจุดเกิดเหตุนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองไฮแลนด์พาร์คแนนซี่ทาโรโรเทริงได้แถลงข่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทางสื่อชิคาโกซันไทมส์นะคะรายงานว่าขบวนพาเหรดเริ่มต้นประมาณ10โมงเช้า10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแต่ถูกระงับไปทันทีเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นค่ะคุณนพรัตน์แล้วพบผู้เสียชีวิตบนพื้นถนนอย่างน้อย3รายผู้คนหลายร้อยคนก็แตกฮือวิ่งหนีกันโอลหม่านเลยนะคะขณะที่ตำรวจก็ตะโกนให้ประชาชนเร่งออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้โดยผู้สื่อข่าวซึ่งแสดงให้เห็นวงดนตรีในขบวนพาเหรดนั้นยังคงเล่นต่อไปขณะที่ก็เกิดความสับสนโอลหม่านผู้คนวิ่งหนีกันกระจัดกระจายนะคะฝั่งผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ค่ะ JB Pritzker ก็ทวิตข้อความนะคะว่ากำลังจับตามองสถานการณ์ที่ไฮแลนด์พาร์คนี้อย่างใกล้ชิดค่ะคุณอภรัตน
์ครับนอกจากกรณีล่าสุดที่ชิคาใกล้ชิคาโก้แล้วนะครับต้องมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กในก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับล่าสุดตำรวจเดนมาร์กเปิดเผยในวันจันทร์ครับว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุกราดยิงผู้คนที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนท่ามกลางประชาชนพลุกพล่านทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนน่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวและไม่เจาะจงเป้าหมายครับตำรวจยังไม่ได้ระบุแรงจูงใจของมือปืนผู้นี้นะครับแต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดตัวเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนล่าสุดในเดนมาร์กเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของแถบสแกนดิเนเวียนของยุโรปโดยเชื่อว่าคนร้ายใช้ปืนไรเฟิลและมีดในการก่อเหตุก่อนที่จะถูกจับกุมอย่างรวดเร็วหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของสำนักงานตำรวจกรุงโคเปนเฮเกนโซเรนโทมัสเซนกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยคือชายชาวเดนมาร์กอายุ22ปีซึ่งทางตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วเพราะอาวุธปืนของกลางที่เขาได้มาอย่างผิดกฎหมายและเชื่อว่าเขาอาจมีปัญหาทางจิตด้วยและในวันจันทร์ครับผู้ต้องสงสัยที่ไม่ถูกระบุชื่อถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่ศาลในกรุงโคเปนเฮเกนและถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและมีคำสั่งให้ควบคุมตัวไว้เป็นเวลา24วันภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยจิตแพทย์ครับขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่นะครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการฉลองวันชาติในสหรัฐนะครับในแง่ของเศรษฐกิจก็มีรายงานว่าชาวอเมริกันต่างเดินทางกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะเป็นวันหยุดยาวนะครับโดยจำนวนผู้เดินทางที่มากสุดในรอบกว่า2ปีนั้นตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายของสายการบินต่างๆและสนามบินทั้งหลายที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงซบเซาจากการระบาดใหญ่ว่าจะสามารถรับมือการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนี้ได้หรือไม่นะครับโดยเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและล่าช้าอีกหลายพันเที่ยวบินตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบิน FlightAware ครับข้อมูลจาก TSA ชี้ว่ามีผู้โดยสารที่สนามบินต่างๆมากกว่า 2.4 ล้านคนเมื่อช่วงเริ่มต้นของสุดสัปดาห์วันหยุดยาวนี้ซึ่งมากกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่เมื่อปี2019และสูงกว่าจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินของช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว 13.8% นะครับบริษัทรวบรวมข้อมูลด้านการเดินทาง AAA คาดว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติราว 3.55 ล้านคนครับสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ทาง AAA คาดการว่าจะมีคนอเมริกันเดินทางราว48ล้านคนโดยเดินทางไกลกว่า50ไมล์จากบ้านในช่วงวันหยุดสัปดาห์วันชาติครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเมื่อปี2019เล็กน้อยปีนี้นะครับสถานที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐก็ต่างยกเลิกข้อกำหนดในการควบคุมการระบาดของโควิด19ขณะที่หน่วยงานควบคุมด้านการบินของสหรัฐก็ได้ยกเลิกกฎบังคับการสวมหน้ากากบนเครื่องบินแล้วเช่นกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับวันหยุดยาววันชาติสหรัฐก็เป็นเรื่องของตลาดหนังหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งภาพยนตร์เรื่องใดครองใจผู้ชมอเมริกันบ้างอันนี้คุณนิติการ์ยเดชนะครับ
มีค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP นะคะระบุว่า Minions set box office on fire with $108.5 million debut หมายความว่าภาพยนตร์เรื่อง Minions ทำ box office ลุกเป็นไฟด้วยรายได้เปิดตัว108ล้านดอลลาร์กับอีก 500,000 ดอลลาร์นะคะข่าวนี้ค่ะเล่าถึงภาพยนตร์แอนิเมชันขบวนการตัวป่วนสีเหลืองขวัญใจมหาชนนะคะดิฉันก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันชื่อนี้คือภาคล่าสุดนะคะ Minions The Rise of Gru เป็นแม่เหล็กนะคะที่ดึงพ่อแม่ผู้ปกครองหอบลูกจูงหลานกันไปชมในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐนะคะซึ่งทาง Universal Pictures ก็คาดว่ารายได้เนี่ยจะไปถึงระดับ100ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็พาย้อนไปในยุค70ค่ะในช่วงที่กรูนั้นในวัยเด็กก็คือมีความฝันที่จะเป็นจอมวายร้ายแล้วก็ได้ไปเจอกับมินเนี่ยนตัวป่วนสีเหลืองแล้วก็สารสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันขึ้นมานะคะซึ่งเขาคาดกันนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐด้วยโดยสถิติเดิมก็คือภาพยนตร์หุ่นยนต์นะคะ Transformer Dark of the Moon ที่ทำรายได้ไป115ล้านกับอีก900,000 ดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเมื่อปี2011เลยนะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ไปในธีมสีเหลืองคล้ายกับมินเนี่ยนนะคะก็คือ to go bananas ในข่าวนี้หมายถึงตื่นเต้นขั้นสุดนะคะจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า families went bananas for minions this weekend at the movie theaterหมายความว่าครอบครัวต่างตื่นเต้นขั้นสุดกับเหล่ามินเนี่ยนที่โลดแล่นในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ค่ะทีนี้กลับมาดูคำว่า banana ที่เป็นคำนามก็คือแปลตรงตัวก็คือกล้วยหรือว่ากล้วยหอมนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันนะคะตัวอย่างเช่น Honey can you pick up a bunch of very ripe bananas from the supermarketหมายความว่าที่รักคุณช่วยซื้อกล้วยหอมสุกงอม1หวีจากซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยได้มั้ยจ๊ะ
สามีก็ตอบว่า Sure I really hope there'll be banana bread coming out of the oven sometime this week แน่นอนจ้าผมหวังว่าจะมีเค้กกล้วยหอมกลุ่นจากเตาออกมาในช่วงสัปดาห์นี้นะ
อ๋อซื้อมาแล้วก็ต้องอบขนมให้ด้วยนะคะคำว่า banana ยังปรากฏอยู่ในหลายสำนวนภาษาอังกฤษด้วยนะคะคุณธงพรัตน์อย่างก่อนหน้านี้ก่อนที่คำว่า banana republic จะกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังนะคะมีการใช้คำว่า banana republic ในการเรียกประเทศขนาดเล็กในอเมริกากลางซึ่งส่งออกสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักแต่ว่าคำนี้นะคะมีความหมายในเชิงด้อยค่ากลุ่มประเทศนั้นๆค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น The Minister of Foreign Affairs told the Prime Minister he should offer an apology after calling a neighboring country a banana republic หมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกกับนายกรัฐมนตรีให้ออกมาขอโทษหลังเรียกประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็น banana republic นะคะอีกคำหนึ่งคือ banana oil นอกจากจะแปลตรงๆว่าเป็นสารสกัดจากกล้วยหอมแล้วนะคะยังเป็นคำแสลงค่ะซึ่งแปลว่าคำสรรเสริญเยินยอที่เกินจริงถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยก็หมายถึงเราอวยกันเองเกินไปนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างเดวิดกับแจ็คเกอรีนกันค่ะตัวอย่างเช่น
เดวิดบอกว่า Your apple pie is the best. You should publish the recipe. หมายความว่าพายเปิ้ลของเธอนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะควรจะเผยแพร่สูตรอาหารนี้นะ
แจ็คเกอรีนก็ตอบว่า Thank you.But it's obviously burned. you don't have to feed me banana oil จักรินบอกว่าขอบคุณนะแต่ว่าขนมมันไหม้ชัดๆเลยนะเธอไม่ต้องอวยฉันขนาดนั้นก็ได้จ้าทีนี้มาดูสำนวน to slip on a banana skin หรือ to slip on a banana peel แปลว่าทำให้เกิดเหตุการณ์ที่พลาดพลั้งน่าอายเหมือนกับการไปเหยียบเปลือกกล้วยแล้วก็ลื่นหัวขมำนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Every move Deborah has made was calculated to serve her goal of becoming the next CEO while her enemies look forward to taking advantage of a situation when she may slip on a banana skin หมายความว่าทุกย่างก้าวที่เดบราเดินถูกคำนวณไปหมดแล้วเพื่อเป้าหมายในการเป็น CEO คนต่อไปขณะที่ศัตรูของเธอรอคอยที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เธออาจพลาดพลั้งขึ้นมาค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายคำได้ข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากนอร่าเอฟเรนนะคะนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า When you slip on a banana peel people laugh at you but when you tell people you slipped on a banana peel it's your laughSo you become the hero rather than the victim of the joke. หมายความว่าเมื่อคุณพลาดพลั้งผู้คนหัวเราะย่อคุณแต่เมื่อคุณบอกคนอื่นว่าคุณพลาดพลั้งไปนั่นคือมุกตลกของคุณดังนั้นคุณจะกลายเป็นฮีโร่มากกว่าตกเป็นเหยื่อของเรื่องตลกนี้ค่ะคุณนพรัตน
์หรือสรุปว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราก็จะรอดไปด้วยกัน
ใช่ค่ะ
โอเคขอบคุณมากครับคุณนิติการก่อนที่จะไปพักกันอีกสักครู่นะครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด19อย่างสั้นๆกันว่าทางการจีนประกาศล็อกดาวน์เขตปกครองที่มีประชากรราว 1.7 ล้านคนในมณฑลอันฮุยทางภาคกลางของจีนในวันจันทร์ครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกือบ300คนโดยเจ้าหน้าที่มณฑลอันฮุยพบผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งล็อกดาวน์เขตปกครองซีเซียและหลิงปีโดยอนุญาตให้ประชากรกว่า 1.7 ล้านคนสามารถออกนอกเคหสถานได้เฉพาะเวลาไปรับการตรวจหาเชื้อเท่านั้นนะครับในวันจันทร์เจ้าหน้าที่รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ287คนในอันฮุยในจำนวนนี้258รายไม่มีการแสดงอาการนะครับพักอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันครับครับส่งท้ายในวันนี้นะครับความกังวลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลบางสายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจกังหันลมและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มหันมาร่วมมือการดำเนินโครงการใหม่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความกลัวที่ว่านี้กลายมาเป็นความจริงและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
ครับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้พัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งพร้อมทั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน3แห่งประกาศความร่วมมือในการช่วยปกป้องวานไรท์แอตแลนติกเหนือที่เป็นสายพันธุ์หายากระหว่างที่ทำการก่อสร้างและปฏิบัติงานในโครงการผลิตพลังงานข้อตกลงดังกล่าวเป็นการลงนามร่วมกันของกิจการร่วมค้า Earthstate and Eversource ผู้พัฒนาฟาร์มกังหันลม South Fork Wind ที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งนิวอิงแลนด์และนิวยอร์กพร้อมทั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมสหพันธ์ National Wildlife Federation กลุ่มคณะที่ปรึกษา Natural Resources Defense Council หรือว่า NRDC และมูลนิธิ Conservation Law Foundation อลิสันเชสนักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสจาก NRDC กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวช่วยส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนพร้อมทั้งปกป้องชีวิตของสัตว์โดยเธอเสริมนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการพัฒนาพลังงานสะอาดหรือว่าการคุ้มครองสัตว์ในธรรมชาติข้อตกลงนี้ช่วยให้เราสามารถทำควบคู่ไปได้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลคาดการณ์ว่าวานไรท์แอตแลนติกเหนือมีจำนวนไม่เกิน340ตัวและพวกมันถูกคุกคามจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เหยื่อของพวกมันและถิ่นที่อยู่มีความเปลี่ยนไปบางส่วนถูกจับรวมถึงเกิดการชนปะทะระหว่างเรือและวานไรท์แอตแลนติกเหนือในข้อตกลงดังกล่าวทาง South Fork Wind จะใช้มาตรการเฝ้าระวังเพื่อทำให้มั่นใจว่าวานจะไม่อยู่ใกล้บริเวณการก่อสร้างอีกทั้งจะลดระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างและจำกัดความเร็วการเดินเรือของโครงการให้ไม่เกิน10นอตเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุการปะทะกับวานพริสซิลลาบรูคส์รองประธานและผู้อำนวยการของมูลนิธิ Conservation Law Foundation ให้ความเห็นไว้ว่าการจำกัดความเร็วของการเดินเรือรวมถึงมาตรการจัดการของ South Fork Wind ที่ปรับเปลี่ยนไปจะช่วยปกป้องวานเหล่านี้ทั้งจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ทาง South Fork Wind จะทำการทดสอบเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นกล้องตรวจจับความร้อนและเซ็นเซอร์เสียงที่มีศักยภาพในการติดตามความเคลื่อนไหวของวานซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของโครงการในอนาคตทางด้านร็อบมัสเทรียผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการของ Earth State ที่ดูแล South Fork Windบอกว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในทะเลส่วนการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะมาช่วยเสริมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังช่วยให้โครงการถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นมิตรต่อระบบนิเวศมีการคาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตกระแสไฟได้ราว130เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของ 70,000 ครัวเรือนโดยระบบเชื่อมต่อจะส่งพลังงานไปยังระบบไฟฟ้าส่วนกลางของเกาะลองไอแลนด์ในรัฐนิวยอร์กซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกของรัฐทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในปลายปี2023การพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมีความต้องการที่จะเห็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมนอกชายฝั่งให้ได้มากถึง30กิกะวัตต์ภายในปี2030โดยตัวเลขดังกล่าวจะเพียงพอต่อการใช้งานไฟฟ้าสำหรับมากกว่า10ล้านครัวเรือนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ